Το podcast της Speedy Day είναι μια παραγωγή της αρχαιοθήκης Καρούσου και χρηματοδοτείται από το The Headley Southeast Europe Cultural Heritage Fund. Το περιεχόμενό του δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις του οργανισμού χρηματοδότησης.
Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Σπυριδαίων, του podcast που επιχειρεί να φωτίσει πολύπλοκες πτυχές της κοινωνίας μας. Είμαι ο Σπύρος Μωρέας και σήμερα αναλύουμε ένα ανησυχητικό φαινόμενο που διαπερνά ιστορικά και σύγχρονα κοινωνικά στρώματα, την κουλτούρα της βίας. Από τις πιο λεπτές μορφές λεκτικής επιθετικότητας μέχρι τις πιο ακραίες εκφάνσεις σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, θα εξετάσουμε πως η βία εδραιώνεται στις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές και τους θεσμούς μας. Θα αναρωτηθούμε με ποιο τρόπο συγκεκριμένα πρότυπα, στερεότυπα και κοινωνικές δομές συμβάλλουν στη διαιώνιση αυτού του κύκλου και πώς μπορούμε, ως άτομα και ως κοινωνία, να εργαστούμε για την αποδόμησή του. Προσκεκλημένη μας σήμερα είναι η κυρία Αντωνία Τσιριγότη, ψυχολόγος και συνιδρύτρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας. Η κυρία Αντωνία Τσιριγότη είναι απόφοιτη του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην προαγωγή και αγωγή της υγείας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, της έμφυλης βίας κατά γυναικών και κοριτσιών και της κακοποίησης ανηλίκων. Είναι εκπαιδεύτρια επαγγελματιών υγείας, πρόνοιας και υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης εφήβων για τις υγιείς και μη υγιείς σχέσεις. Κυρία Τσιριγιώτη, καλώς ήρθατε στους Σπυριδαίους.
Καλώς σας βρήκα. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και να συζητήσουμε για τον τομέα που υπηρετώ.
Αρχίζοντας τη συζήτηση, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που ορίζει συγγραφέας Μέρλιν Φρένς ως πατριαρχία. Ένα σύστημα δηλαδή που δίνει αξία στη δύναμη έναντι της ζωής, στον έλεγχο έναντι της ευχαρίστησης και στην κυριαρχία έναντι της ευτυχίας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας πατριαρχικής κοινωνίας και ποια είναι τα ωφέλη που απολαμβάνουν τα μέλη της κυρίαρχης ομάδας σε ένα τέτοιο σύστημα?
Οι περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν πατριαρχικές, που σημαίνει ότι οι κύριοι θεσμοί, πολιτικά κόμματα και κυβέρνηση, αστυνομία, νομικό και δικαστικό σύστημα, εταιρείες, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικό σύστημα και σύστημα υγείας, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους ελέγχονται από άντρες. Τα μέλη αυτής της κυρίαρχης ομάδας έχουν σημαντικά ωφέλη, όπως υψηλότερους μισθούς και θέσεις με μεγαλύτερη εξουσία, καλύτερη μόρφωση και σε γενικές γραμμές περισσότερο κύρος, εξουσία και έλεγχο. Αυτός ο τύπος συστήματος χρησιμοποιεί τη βία και τον εκφοβισμό ως μηχανισμούς αστυνόμευσης προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία και τον έλεγχο, καθώς και όλα τα προνόμια που συνάδουν με την ιδιότητα του μέλους της ομάδας που είναι κυρίαρχη στην κοινωνία.
Σκέφτομαι τώρα για τις νεότερες γενιές. Άραγε, περιλαμβάνονται τα νεαρά αγόρια στην ομάδα που διδάσκεται ότι θα αποκτήσει προνόμια. Επίσης, πείτε μου σας παρακαλώ με ποιο τρόπο η ύπαρξη ιεραρχιών μεταξύ των ανδρών επηρεάζει την απόλαυση αυτών των προνομίων και των ωφελών.
Τα αγόρια περιλαμβάνονται σε αυτήν την ομάδα γιατί ενώ διδάσκονται ότι θα αποκτήσουν προνόμια όταν γίνουν άνδρες, ως αγόρια είναι ακόμη κατώτερα των ανδρών. Οι ιεραρχίες που αναφέρθηκαν παραπάνω ισχύουν και για τα προνόμια και για τα ωφέλη, τα οποία πολλοί άνδρες στερούνται για τους ίδιους λόγους. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι μεταξύ ανδρών υπάρχουν αυτές οι διαφορές, οι άνδρες εξακολουθούν να απολαμβάνουν περισσότερα πλεονεκτήματα, προνόμια και εξουσία από τις γυναίκες.
Πώς επηρεάζει η αίσθηση του δικαιωματισμού τη συμπεριφορά των ανδρών απέναντι στις γυναίκες, οδηγώντας ενδεχομένως σε κακοποιητικές συμπεριφορές όπως σωματική και σεξουαλική βία?
Οι άνδρες μαθαίνουν να αισθάνονται ότι συγκεκριμένα προνόμια και πλεονεκτήματα τους ανήκουν δικαιωματικά και σε σχέση με τις γυναίκες. Αυτό συχνά σημαίνει πως αναμένεται οι γυναίκες να σέβονται τους άνδρες και να υπηρετούν τις ανάγκες και τα θέλω τους. Αυτή η αίσθηση ότι «έχω το δικαίωμα να» είναι και ένας από τους λόγους που οι άνδρες κακοποιούν σωματικά τις συζύγους ως συντρόφους τους, επειδή δεν δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό, διότι δεν ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, αλλά και σεξουαλικά, επειδή πιστεύουν ότι οι γυναίκες πρέπει να ικανοποιούν τις σεξουαλικές επιθυμίες του άνδρα.
Με ποιο τρόπο η πατριαρχία δημιουργεί ιεραρχίες και κόστη και για τους άνδρες, και ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη θέση ενός άνδρα σε αυτές τις ιεραρχίες?
Στις πατριαρχικές κοινωνίες, υπάρχει κόστος και για τους άνδρες καθώς υπάρχουν ανάλογες ιεραρχίες και μεταξύ ανδρών, οι οποίες καθορίζονται από το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, τη θρησκεία, την καταγωγή, το μορφωτικό επίπεδο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, την ηλικία και άλλα παρόμοια στοιχεία, και περιφρουρούνται μέσω της άσκησης της βίας και του εκφοβισμού. Ελάχιστοι άνδρες ανήκουν στην υψηλότερη βαθμίδα της ιεραρχίας. Οι περισσότεροι ανήκουν τόσο στην εξουσιαστική ομάδα, όσο και στην καταπιεσμένη ομάδα. Για παράδειγμα, ενώ ένας άνδρας έχει μεγαλύτερη ισχύ από μία γυναίκα, αν είναι φτωχός, αμόρφωτος, ομοφυλόφιλος ή αν είναι παιδί, τότε ανήκει σε χαμηλότερο επίπεδο από ότι ένας πλούσιος, μορφωμένος ή ετεροφιλόφιλος άνδρας.
Ποιο είναι το επιπρόσθετο κόστος των πατριαρχικών συστημάτων για τους άνδρες και την κοινωνία γενικότερα, και ποιος είναι ο ρόλος της βίας στη διατήρηση αυτών των συστημάτων?
Το επιπρόσθετο κόστος των πατριαρχικών συστημάτων για τους άνδρες είναι ότι χρειάζεται να προστατεύουν τα προνόμια και την εξουσία τους, κάτι που συχνά οδηγεί στη βία ή σε απειλές άσκησης βίας, όχι μόνο εναντίον των γυναικών, αλλά και εναντίον των ανδρών που βρίσκονται σε χαμηλότερη βαθμίδα της κοινωνικής ιεραρχίας. Αυτό όμως συνεπάγεται συναισθηματικό και ψυχολογικό κόστος για τους άνδρες για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ένα άλλο σημαντικό κόστος για όλους μας είναι ότι οι πατριαρχικές κοινωνίες χρησιμοποιούν τη βία προκειμένου να διατηρήσουν τις ανισότητες και την καταπίεση εις βάρος μιας μεγάλης πλειονότητας των πολιτών. Για να διατηρηθεί η πατριαρχική δομή μιας κοινωνίας, οι διακρίσεις με βάση το φύλο, την καταγωγή, την κοινωνική τάξη, το οικονομικό επίπεδο, τη θρησκεία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό είναι απαραίτητες.
Ας μιλήσουμε λίγο για την τέχνη σε σχέση με τη βία. Παίρνοντας για παράδειγμα το λογοτεχνικό έργο του Καζαντζάκη Όφης και Κρίνο, παρατηρούμε μια έντονη επιβολή του νοσηρού αισθήματος του κύριου χαρακτήρα του έργου προς την αγαπημένη του, η οποία υπάρχει μέσα στο έργο μόνο ως αντικείμενο του πάθους του. Ο Νίκος Καζαντζάκης έχει υπογράψει το υπέροχο αυτό λογοτέχνημα με το ψευδώνυμο Κάρμα Νιρβαμή. Το αντικείμενο του πάθους του, είτε πρόκειται για τη γυναίκα ως σύμβολο, όπως σε προημότερα κείμενα του νεοελληνικού αισθητισμού, είτε γράφει όσα βιώνει με τη Γαλάτη ή την Καθλίν Φόρντ, δεν έχει κανένα λόγο μέσα στο κείμενο. Πώς επηρεάζει η ρομαντικοποίηση της βίας την ενσυναίσθηση?
Η ρομαντικοποίηση της βίας έχει σημαντική επίδραση στην ενσυναίσθηση και την αντίληψη της σοβαρότητας των πράξεων βίας στην κοινωνία. Όταν η βία αποτυπώνεται ως κάτι ηρωικό, αναγκαίο, απαραίτητο ή ακόμα και ρομαντικό, μπορεί να μειώσει την ικανότητα των ατόμων να συναισθάνονται με τα θύματα ή να κατανοήσουν πλήρως τις συνέπειες των βίαιων πράξεων. Δηλαδή, η κοινωνία τείνει να την αντιλαμβάνεται λιγότερο ως κάτι που προκαλεί τραύματα, πόνο και σοβαρές συνέπειες. Αντί να κατανοούμε την πραγματική βία και τα θύματά της, η ρομαντικοποίηση μας σωθεί να τη βλέπουμε μέσα από ένα φίλτρο που την απομακρύνει από τις συνέπειές της. Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να κατανοούμε και να αισθανόμαστε τα συναισθήματα των άλλων. Η ρομαντικοποίηση της βίας, όμως, δημιουργεί την ψευδή εντύπωση ότι η βία μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα ή να δικαιολογείται σε ορισμένες καταστάσεις.
Με ποιο τρόπο η εξοικείωση με τη βία σε μια κοινωνία μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη των ανθρώπων για αυτήν και να οδηγήσει σε αποστασιοποίηση από τα θύματα?
Οι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν τη βία ως κάτι φυσικό ή ακόμη και απαραίτητο. Κάτι τέτοιο μπορεί να κάνει την κοινωνία πιο αδιάφορη για τα θύματα βίας, με αποτέλεσμα να μειώνεται η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη προς αυτούς. Αν δεν αναγνωρίζουμε τη βία για αυτό που είναι πραγματικά, μια πράξη που προκαλεί πόνο, φόβο και τραύματα, τότε είναι πιο εύκολο να υποτιμήσουμε τις συνέπειες της και να παραβλέψουμε την ανάγκη για στήριξη των θυμάτων.
Άρα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι η ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης της κοινωνίας. Με ποιο τρόπο η καλλιέργεια μιας κουλτούρας που απορρίπτει τη βία και προάγει την ειρήνη και την αλληλοκατανόηση μπορεί να επηρεάσει την ενσυναίσθηση και την αντιμετώπιση της βίας στην κοινωνία?
Η καλλιέργεια μιας τέτοιας κουλτούρας μπορεί να ενισχύσει την ενσυναίσθηση, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να κατανοήσουν τα θύματα της βίας και να αναγνωρίσουν τη σοβαρότητα των πράξεων αυτών. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η δικαιολόγηση της βίας και ενισχύεται η προώθηση θετικών κοινωνικών αξιών, όπως η ειρήνη και η αλληλεγγύη. Επίσης, μην ξεχνάμε και το πώς έχουμε μεγαλώσει. Κάποτε με ρώτησαν αν η αγάπη πονάει. Η ακούμε συχνά όταν γονείς χτυπούν τα παιδιά τους, ότι το κάνουν ή το κάνανε για το καλό τους ή από αγάπη. Έχουμε την τάση να δικαιολογούμε την βία, δεν το ήθελε, ή έχασε τον έλεγχο, ή δεν μπορούσε να το ελέγξει, να αποενοχοποιούμε τον δράστη, εκείνη έφταιγε, και να ενοχοποιούμε το θύμα. Η αγάπη δεν πρέπει να πονάει και η ζήλια δεν είναι ένδειξη αγάπης αλλά ένδειξη ανασφάλειας και ανικανότητας ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης και ισότιμων σχέσεων. Επομένως, η ρομαντικοποίηση της βίας όχι μόνο μειώνει την ενσυναίσθηση, αλλά μπορεί να υπονομεύσει και την κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από τη σημασία της καταπολέμησης της βίας και της προώθησης της ειρηνικής συνύπαρξης και του σεβασμού.
Είναι σίγουρο λοιπόν ότι η εξειδανίκευση ή η δικαιολόγηση της βίας, μέσω οποιοδήποτε τρόπου, μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να συμπάσχουμε με τα θύματα και να αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα των συνεπειών της.
Ναι, βέβαια, γιατί αντί να αναγνωρίζουμε το πόσο σοβαρή είναι η ζημιά που προκαλεί η βία, μπορούμε να την υποτιμούμε ή ακόμη και να την δικαιολογούμε, θεωρώντας την ως κάτι που μπορεί να είναι αναγκαίο ή και δικαιολογημένο. Η εικόνα της βίας ως κάτι ρομαντικό ή επαναστατικό ή ανδρίκιο μας απομακρύνει από την πραγματική της διάσταση, κάνοντάς μας λιγότερο ευαίσθητους στις ανάγκες των θυμάτων της.
Σκεφτόμενος το προηγούμενο επεισόδιο των Σπυριδαίων, φέρνω στο μυαλό μου αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Αστέριο Χατζημίχο, σχετικά με την ομερτά. Ομερτά ως άγραφος κανόνας σιωπής, η εσωτερική κοινωνική πίεση και η ανάγκη για διατήρηση της τιμής και της οικογενειακής υπόστασης υποθάλπουν την κουλτούρα της βίας. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν από την κοινωνία, τους εκπαιδευτικούς φορείς, τα μέσα ενημέρωσης και τις κυβερνητικές πολιτικές για να ενδυναμωθεί η ατομική αυτονομία, να προωθηθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας και να μειωθεί η εσωτερική κοινωνική πίεση που οδηγεί σε συμμόρφωση σε στερεότυπα και παραδοσιακές αξίες?
Από τη γέννησή του, κάθε άτομο λαμβάνει συνεχώς από την οικογένειά του, το σχολείο και την κοινότητα στην οποία ζει, μια πληθώρα ρητών και άρρητων μηνυμάτων, που καθορίζουν το ορθό πρότυπο θηλυκότητας και ανδρισμού. Αυτά τα μηνύματα ασκούν πίεση στα άτομα να συμμορφωθούν με μια πληθώρα ρόλων και προσδοκιών που απορρέουν από το κοινωνικά κατασκευασμένο φύλο τους. Και όσο εντονότερη πατριαρχική δομή έχει μια κοινωνία, τόσο περισσότερο υπογραμμίζονται οι διαφορετικές αξίες που καλούνται τα άτομα διαφορετικού φύλου να υιοθετήσουν. Υπό αυτές τις συνθήκες, αγόρια και κορίτσια, γυναίκες και άνδρες, παγιδευμένοι στη φυλακή των έμφυλων στερεοτύπων τους, πείθονται να αποδεχτούν και να εκπληρώσουν τους εκ διαμέτρου αντίθετους ρόλους που τους επιβάλλονται. Το αγόρι, άνδρας οφείλει να είναι πάντα νικητής, να έχει τον έλεγχο και να είναι δυνατός, επιθετικός και ανταγωνιστικός, ενώ το κορίτσι, γυναίκα οφείλει να είναι ευαίσθητη και συναισθηματική, ανεκτική, παθητική και να δείχνει αυτοθυσία.
Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ των εδρεωμένων αντιλήψεων κυριαρχίας ενός φύλου έναντι του άλλου και της εμφάνισης βίας στις σχέσεις, και ποιο παράδοξο προκύπτει από την κοινωνική μας στάση απέναντι σε αυτά τα στερεότυπα και τη βία?
Με πλήρως εδρεωμένες τέτοιου είδους αντιλήψεις, που καθιστούν το ένα φύλο κυρίαρχο πάνω στο άλλο, δεν εκπλήσει καθόλου η εμφάνιση βίας στις σχέσεις. Το παράδοξο είναι εμφανές, όλοι μας, συνειδητά ή ασυνείδητα, ενισχύουμε τα κοινωνικά στερεότυπα που οδηγούν στη βία και, την ίδια στιγμή, παλεύουμε να εξαλείψουμε τη βία από την κοινότητά μας, χωρίς καν να κατανοούμε τη σύνδεση μεταξύ των στερεοτύπων του φύλου και της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η πρόληψη πρέπει να ξεκινάει σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία, και ως εκ τούτου, το σύστημα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων καθίσταται το ιδανικό πλαίσιο όπου μια τέτοια προσπάθεια μπορεί σταδιακά να χτιστεί, ξεκινώντας από τον νηπιαγωγείο και τερματίζοντας το πανεπιστήμιο ή μπορεί ακόμη και να συνεχίζεται μέσω της διαβίου μάθησης.
Η πρόληψη νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο στοιχείο που θα οδηγήσει σε μια αλλαγή τρόπου σκέψης της κοινωνίας. Πείτε μας σας παρακαλώ ποιοι είναι οι τρόποι πρόληψης.
Για την αντιμετώπιση της βίας και την προώθηση της αποδοχής, απαιτούνται μέτρα στην εκπαίδευση, διαλόγου, διαφορετικότητας, υγιών σχέσεων, στα μέσα ενημέρωσης, θετικά πρότυπα, αποφυγή εξειδανίκευσης, στις κοινωνικές πολιτικές, στήριξη, ασφάλεια θυμάτων, αποθάρρυνση βίας, στην κοινότητα, συνεργασία, κατανόηση και στην ψυχολογική υποστήριξη, ενδυνάμωση θυμάτων. Η συνδυασμένη εφαρμογή αυτών των δράσεων μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνίες πιο υγιείς και ανεκτικές στη διαφορετικότητα. Επίσης, οφείλουμε ως χώρα να εφαρμόσουμε τις προβλέψεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, η οποία από μόνη της αποτελεί ένα πληρέστατο σχέδιο και μάλιστα επικεντρώνεται στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ή αλλιώς η Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες, που συχνά αναφέρονται ως τα 4P.
Σε τι αναφέρονται τα 4P?
Στη πρόληψη μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ευαισθητοποίηση, στην προστασία με τη δημιουργία ασφαλών καταφυγίων και την παροχή νομικής και ψυχολογικής στήριξης, στην ποινικοποίηση με τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου και στην αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων. Επίσης στη συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής. Η συντονισμένη δράση σε αυτούς τους τομείς είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και δίκαιου κοινωνικού περιβάλλοντος.
Η χώρα μας έχει συνυπογράψει αυτή τη σύμβαση.
Δυστυχώς, παρά την υπογραφή και κύρωση της σύμβασης, η Ελλάδα δεν την εφαρμόζει επαρκώς στην πράξη. Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση αξιολόγησης από την Greviou, διατυπώθηκαν 71 συστάσεις και προτάσεις, οι οποίες ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο του επίγοντος. Συγκεκριμένα, Το 25,3% των συστάσεων κρίνονται κατεπίγουσες λόγω αντιφάσεων με την εθνική νομοθεσία ή μη εφαρμογής των προβλέψεων της σύμβασης, ενώ το 47,9% χαρακτηρίζονται επίγουσες, καθώς εντοπίστηκαν ελλείψεις που χρήζουν άμεσης διόρθωσης. Επιπλέον, 18 συστάσεις, το 25,3%, θεωρούνται σημαντικές αλλά όχι τόσο επίγουσες, με την Γκρεβιόου να ενθαρρύνει την Ελλάδα να ασχοληθεί με αυτές σε δεύτερο χρόνο. Η έκθεση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική δράση προκειμένου η χώρα να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.
Μετά τα σημαντικά αυτά στοιχεία που μας δώσατε, ας επιστρέψουμε στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, Office και Κρίνο. Η κριτική στάση απέναντι στο λογοτέχνημα του Καζαντζάκη θα μπορούσε να θεωρηθεί λογοκρισία, όπου σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν έχει θέση. Παρόλα αυτά, σήμερα υπάρχουν νέες προσεγγίσεις στην αποδοχή ή στην απόρριψη μιας αντίληψης. Αν ο Καζαντζάκης υπήρχε στη ζωή σήμερα και επικοινωνούσε το έργο του στα social media, θα γινόταν στόχος μαζικών επιθέσεων, όπως η κουλτούρα της ακύρωσης ή ένας influencer της pop κουλτούρας με θετικό αντίκτυπο στη ρομαντικοποίηση της βίας.
Αν ο Καζαντζάκης ζούσε σήμερα και δημοσιοποιούσε το έργο του, ενδεχομένως να βρισκόταν σε ένα ιδιαίτερα απολωμένο κοινωνικό τοπίο. Από τη μία πλευρά, το έργο του, με την έντονη φιλοσοφική διάσταση, τη ρομαντικοποίηση της επιβολής και την αμφισβήτηση της παραδοσιακής ηθικής, θα μπορούσε να προσελκύσει εκείνους που εκτιμούν την ανατροπή των κοινωνικών και πολιτιστικών κανόνων, πιθανόν καθιστώντας τον έναν influencer της pop κουλτούρας. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να τον θεωρήσουν σύμβολο της ανεξαρτησίας σκέψης, της αμφισβήτησης και της αντίστασης απέναντι στις κοινωνικές προκαταλήψεις, ενδεχομένως συνδέοντάς τον με ιδέες που προάγουν την ατομική ελευθερία και την επανάσταση. Από την άλλη πλευρά, το έργο του θα μπορούσε να γίνει στόχος μαζικών επιθέσεων μέσω της κουλτούρας της ακύρωσης. Στις σημερινές συνθήκες, όπου η πολιτική ορθότητα και η κοινωνική ευαισθησία είναι πιο έντονες από ποτέ, οι αναφορές του Καζαντζάκη στην ερωτική αιμονή και η έντονη αμφιθυμία του, ενδέχεται να προκαλούσαν αντιδράσεις, ειδικά από το κοινό που προτάσει την κοινωνική δικαιοσύνη και τη συμπερίληψη. Η εικόνα του ως ένα πρότυπο που εξυμνεί την προσωπική αντίσταση, μπορεί να μην γινόταν αποδεκτή από εκείνους που αντιτίθενται στην εκδοχή του ήρωα που προάγει την επιβολή. Εν τέλει, η αντίδραση της σύγχρονης κοινωνίας απέναντι στο έργο του Καζαντζάκη θα εξαρτιόταν από τις αντιλήψεις και τις κοινωνικές ευαισθησίες της εκάστοτε ομάδας. Θα μπορούσε να είναι μια αμφιλεγόμενη φιγούρα, που συνδυάζει την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και την κριτική προς τις κοινωνικές δομές με την αντίθεση και την καταδίκη από πλευράς εκείνων που θα έκριναν ότι τα μηνύματα του προάγουν επικίνδυνες τάσεις.
Θα ήταν ενδιαφέρον να βλέπαμε πώς θα εξελισσόταν μια τέτοια ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτησή μας και για τα ενδιαφέροντα στοιχεία που μοιραστήκατε μαζί μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε και όλους εσάς για την ακρόαση. Θα είμαστε σύντομα μαζί σας με ένα νέο και επίσης διαφωτιστικό επεισόδιο. Κλείνοντας, θα ήθελα να κρατήσουμε αυτό που είπε η κυρία Τσιριγότη νωρίτερα, ότι η αγάπη δεν πρέπει να πονάει. Another one busted dust. Another one busted dust. Hey, hey. Another one busted dust.